Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε τον τελευταίο καιρό από τις εκδόσεις 24 γράμματα και έχει τίτλο «Δύο ψήθυροι μέσα στη θύελλα». Είναι μια συγκριτική μελέτη για τον Ρένο Αποστολίδη και το ζήσιμο Λορετζάτο που το υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μούσας. Ο Κωνσταντίνος Μούσας είναι ένας διακεκριμένος γιατρός, αλλά μας έχει δώσει και πολλά δείγματα λογοτεχνικής παρουσίας και ποιητικές συλλογές και διηγήματα και αυτό το βιβλίο που πρόσφατα λοιπόν κυκλοφόρησε. Γιατρέ, καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση.
Καταρχάς, πώς συνδυάζεται η ιατρική με όλο αυτό το λογοτεχνικό έργο που έχετε παράξει?
Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολλές φορές έχουμε πει, πρώτα προηγείται όλο αυτό, προηγείται η λογοτεχνία, προηγείται η ποιήση, η φιλοσοφία, η ιατρική ήρθε μετά. Και συνδυάζεται γιατί πολλές φορές το παίρνω πράγματα από την ιατρική, δανείζομαι τη λογική, την πειθαρχία που χρειάζεται, την προσπάθεια που χρειάζεται η ιατρική, προφανώς το καταλαβαίνω, και την μεταφέρω στο λόγο που εκεί χρειάζονται αυτά, και το ανάποδο. Φέρνω τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τα βάζω στην ιατρική.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο συγκεκριμένο βιβλίο. Φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τότε που, με διαφορά λίγων ημερών, έφυγαν από τη ζωή και ο Ρένος Αποστολίδης αλλά και ο Ζήσιμος Λορετζάτος. Αυτοί οι δύο ογκόληθοι πώς βρέθηκαν στην πορεία σας, πώς βρέθηκαν στην πένα σας και μας χαρίζετε αυτό το βιβλίο τώρα?
Ξεκίνησα με το Ρένο και την αγχολογία του Ρένου που οι περισσότεροι γνωρίζουν με τα ποίηματα και τα διηγήματα, με τις εκπομπές του που επίσης είναι πάρα πολύ γνωστές, ακόμα και τώρα παίζονται και τις παρακολουθούν πολλοί κόσμοι, παρότι κάποιοι δεν το γνώρισαν ποτέ, όπως και εγώ δεν είχα την τύχη να το γνωρίσω. Αλλά το μάθαμε μέσω αυτών των δύο έτσι βασικών πυλών, να το πούμε. Η αθολογία της νεοελληνικής γραμματείας και αυτές οι περίφημες εκπομπές για τις οποίες μιλάει για την ποιήση, την κριτική, για τα πάντα. Μετά ήρθε ο Ζήσιμος και εκεί παρατήρησα διαφορές και κοινά σημεία και προσπάθησα να τις φέρω σε ένα διάλογο. Αυτοί οι δύο δεν μίλησαν ποτέ. Δεν συναντήθηκαν ποτέ, δεν αντάλλαξαν ποτέ, για ένα περίεργο λόγο, λίγο ανεξήγητο, ούτε επιστολή. Ίσως ο γιος του, ο Κιουρένου, ο Ήρκος, είπε ότι ξέρεις κάτι, μπορεί ο ένας να σέβεται τον άλλο και τόσο που να μην επικοινωνούσαν.
Μάλιστα.
Συνέβαινε αυτό στον πνευματικό κόσμο της εποχής, συνέβαινε. Τώρα πια δεν συμβαίνει, που δεν μιλάμε για άλλους λόγους μεταξύ μας.
Βλέποντας κανείς τον τίτλο του βιβλίου, αλλά και το ότι είναι ένα λογοτεχνικό δοκίμιο, ας το πούμε, θα έλεγε ότι απευθύνεται σε ένα περιορισμένο κοινό, ίσως σε φοιτητές, ίσως σε μελετητές. Είναι έτσι ή είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το διαβάσει το πλατή κοινό?
Όπως και οι ίδιοι έλεγαν, ειδικά ο Ζήσιμος, η πραγματική αλήθεια, η καθαρή αλήθεια απευθύνεται στον απλό κόσμο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα και οι δύο, να ας πούμε ένα άλλο κοινό, προσπαθούσαν να έρχονται σε επαφή, να μιλούν, να γράφουν κιόλας για τον απλό και με τον απλό κόσμο, παρά με τους λόγιους της εποχής. Αντίθετα, ήταν αυτούς που απέφευγαν και αποστρέφονταν. Οι λόγοι, οι φιλόσοφοι, οι ακαδημαϊκοί. Αυτό λοιπόν το βιβλίο δεν απευθύνεται. Οπωσδήποτε μπορεί να το διαβάσει κάποιος ο οποίος έχει επαφή με το έργο, το φιλοσοφικό, και θα το βρει πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί να δει πράγματα που δεν γνωρίζει, να ψάξει άλλα πράγματα που θα του γεννηθούν σαν απορίες μέσα από αυτό το βιβλίο, αλλά απευθύνεται κυρίως στον κόσμο που δεν είναι σε επαφή με αυτούς τους δύο μεγάλους πνευματικούς άνδρες, το Ζήσιμο και το Ρένο, ή το Ρένο και το Ζήσιμο, και είτε να συγκεντρωτικά να δει το έργο τους, πολύ σύντομα εντός εισαγωγικών, είτε ως αφορμή να ψάξει σιγά σιγά να βρει το έργο και τον δει.
Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, γιατρέ, διαπιστώνω ότι είναι μία συνομιλία η οποία δεν είναι φανταστική διάλογη, είναι διάλογοι μέσα από το έργο τους. Είναι πράγματα τα οποία οι ίδιοι έχουν πει, γι' αυτό με έναν τρόπο ο ένας μιλάει με τον άλλον με εισαγωγικά, δηλαδή με πράγματα τα οποία οι ίδιοι είπαν και όχι ότι εσύ τα επεξεργάστηκες και τα κατασκεύασες.
Και αυτό το ξεχωρίζει αυτό το βιβλίο ως κάτι, ας το πούμε, σαν μια εντελώς διαφορετική λογοτεχνική προσπάθεια.
Ναι, δεν έχει μια πρωτοτυπία, σωστά.
Δεν είναι ένα φανταστικό. Τέτοια υπάρχουν πολλά. Ένα φανταστική διάλογη μεταξύ, ξέρω εγώ, Νίτσε, Κάφκα, ας πούμε. Εδώ είναι με εισαγωγικά ακριβώς αυτά που είπαν αυτοί. Εγώ δηλαδή ουσιακά δεν γράφω ένα βιβλίο. Μεταφέρω, διασώζω το λόγο αυτών των δύο ανθρώπων. Δυστυχώς για τα έργα του Ζήσιμου πια είναι λίγες ανατυπώσεις, άρα κάποιος πρέπει να ψάξει να βρει το έργο του και σε κάποια χρόνια δεν θα μπορεί να το βρει. Οπότε να μια πηγή που εγώ έχω σχεδόν το σύνολο του έργου του καταγεγραμμένου, συμπυκνωμένα γρήγορα για να μπορεί να το δει κάποιος. Η σύγχρονη ζωή δεν μας δίνει και πολλά περιθώρια χρονικά. Αυτό είναι το ένα. Και από την πλευρά του Ρένου διασώζονται αυτές οι φοβερές εκπομπές που έχω καταγράψει με ακόμα και το κόμμα που έλεγε, ακόμα και ξέρω εγώ μια φράση που μπορεί να επαναλάβανε, εγώ την ξαναέβαζα γιατί έτσι ήθελε να την πει. Οπότε μπορεί κάποιος πολύ σύντομα, εάν έχει λίγο υπομονή, να δει και να παρατηρήσει και να ακολουθήσει τη διαδρομή αυτών των ανθρώπων που συζητούν σαν δύο απλοί άνθρωποι. Δεν λένε ούτε πράγματα πολύ βαθιστόχαστα, πολύ δύσκολα, πολύ δυσνόητα. Αντίθετα, λένε πράγματα της καθημερινής ζωής, πράγματα που απασχολούν όλους μας, που ίσως να τα σκεφτόμαστε όλοι μας, αλλά βέβαια σε ένα άλλο επίπεδο, βάζοντας φοβερά συμπεράσματα, που αξίζει νομίζω κάποιος να τα παρακολουθεί.
Μάλιστα. Γιατί διαλέξατε αυτούς τους δύο διανοητές, έτσι να τους βάλετε σε ένα διάλογο, σε μια, ας το πω τη λέξη εισαγωγικά, σε μια αντιπαράθεση?
Ασφαλώς, γιατί κατά ένα περίεργο τρόπο, όπως είπα στην αρχή, δεν συνομίλησαν ποτέ. Αφετέρου, γιατί πιστεύω ότι είναι δύο μεγέθη που ακόμα και σήμερα, 20 χρόνια μετά το θάνατό του, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το μέγεθός τους. Δεν έχουμε, ειδικά την περίπτωση του Ρένου, που το έργο του είναι τεράστιο και σιγά σιγά, ευτυχώς τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά και βγάζουν πράγματα. Η κόρη του Ζήσου μου έχει φύγει εδώ και χρόνια, δυστυχώς. Οπότε το έργο του σιγά σιγά αρχίζει να χάνεται. Όμως, υπάρχουν προσπάθειες που θα το διασώσουν. Άρα λοιπόν έχουμε δύο περιπτώσεις πολύ μεγάλων κλιματικών μεγεθών που θα έπρεπε να τους διασώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει στη λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια προσπάθεια να έρθουν λίγο πιο μπροστά. 20 χρόνια μετά το θάνατό τους, έτσι ας το πούμε επαιτειακά. Ο Ρένος εδώ θα μου λέγε, οι επαιτειακές περιστάσεις δεν είναι για σοβαρούς ανθρώπους, δεν θέλει καθόλου τις επαιτίους, όπως και ο Ζήσιμος. Έχουν τρομερά κοινά πράγματα. Θα σου πω ένα πολύ απλό κοινό πράγμα, πολύ καθημερινό, που διαπίστωσα βλέποντας φωτογραφίες, γιατί υπάρχει και φωτογραφικό υλικό.
Βεβαίως, υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βέβαια.
Και οι δύο είχαν αγάπη, τρομερή λατρεία για τα ζώα. Και μάλιστα, παραδείγματος για τις γάτες. Η γάτα της Ζήσου μου, του Ρένου, η περίφημη, που είναι σε εκπομπές, την έχουμε δει όλοι, ο περίφημος Κεραυνός. Να πω και έτσι μια πληροφορία για όσους θα μας ακούσουν. Που μου την είπε ο γιος, εγώ δεν το ήξερα. Ένα μήνα μετά το θάνατο του Ρένου, σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, δεν ήθελε να φάει και πέθανε ένα μήνα μετά το θάνατο του αφεντικού της, του Ρένου.
Μάλιστα.
Ο περίφημος Κεραυνός. Το ίδιο και η γάτα του Ζήσιμου.
Μάλιστα.
Ήταν αγαπημένα ζώα, δεν θέλω να πω, είχαν τόσα κοινά πράγματα και φαινομενικά τόσες κοινές διαφορές. Εγώ προσπαθώ λοιπόν να αναδείξω τα κοινά, να επισημάνω τις διαφορές. Και μέσα από ακόμα και τις διαφορές να παραχθεί κάτι δημιουργικό.
Αυτό, έτσι όπως μας το περιγράφετε, γιατρέ, είναι ότι θα πρέπει να έγινε μια εξονυχιστική έρευνα στο έργο και των δύο, και αυτό είναι χρονοβόρο. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το βιβλίο να γράφτηκε μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Πρέπει δηλαδή να το προετοιμάζετε αρκετό καιρό πριν το παραδώσετε στον εκδότη.
Τουλάχιστον μια δεκαετία ήταν. Μάλιστα. Η έρευνα, αλλά ξεκίνησε βέβαια με κόπο, όπως κάθε τι που ας το πούμε έχει μια κάποια αξία. Μαθαίνουμε ένα μουσικό όργανο, παράδειγμα.
Ναι.
Δεν θέλει κάποιο κόπο, ειδικά στην αρχή. Όταν όμως αρχίζει να βγάζει τις τρίτες νότες, ήταν όμως αυτό το πράγμα που στην αρχή δεν ακουγόταν καν. Αρχίζει να παράγει τη μουσική, τη ευτυχία και τη ευδαιμονία παράγει και σε σένα που το κάνει και στον άλλο που το ακούει. Το ίδιο έγινε και με το έργο αυτό. Βέβαια, χρειάστηκε ειδικά στην αρχή κάποιο κόπο. Όμως, με τα χρόνια, όσο μάζευα το υλικό και όσο μάθαινα από αυτούς και όσο τους έβλεπα και όσο έβλεπα τις αλήθειες τους, και εγώ ένιωθα έτσι καλύτερα και ένιωθα μια ισορροπία και μια αρμονία, αλλά και όσοι το διάβαζαν, γιατί κατά καιρούς έδινα σε συναδέλφους, σε φίλους, σε γνωστούς άντρες, τους γνώριζαν 2-3 πράγματα και μου έλεγαν, εδώ υπάρχει κάτι. Μέχρι που γνώρισα τα παιδιά, τον Ήρκο και τον Στάντη Αποστολίδη, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι γνωστοί φιλόλογοι,
φυσικά,
πολύ σπουδαίοι φιλόλογοι, και επιβεβαίωσαν ότι πράγματι εδώ είναι κάτι που αξίζει. Όπως και ένα μαθητή του, τον Μελέτη Μελετόπουλο, τον καθηγητή, πολύ επίσης σπουδαίο φιλόλογο και δάσκαλο, ο οποίος με τίμησε γράφοντας ένα πολύ έτσι, συγκινητικό επίμετρο στο τέλος του βιβλίου, ο οποίος ήταν μαθητής του Ρένου.
Μάλιστα.
εκείνος τον ανέδειξε και τώρα, ενώ ακολουθούσε μέχρι και τώρα, ακόμα και τώρα πριν μια δεκαετία μέρες, κάναμε μια ωραία έτσι, τιμητικά, μια ωραία ας το πούμε συγκέντρωση στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού, όπου είχαν έτσι πάρα πολλά ξένα παιδιά, μαθητές και του Μελέτη, του Μελετόπουλου, αλλά ειδικά θαυμαστές, και το λέω αυτό και το τονίζω, θαυμαστές του Ρένου Αποστολού.
Αναφερθήκατε στο επίμετρο και πάντοτε τονίζω τις συνεντεύξεις μου ότι καλό είναι ο αναγνώστης ενός βιβλίου να ξεκινάει από το τέλος, όχι για να διαβάσει το τέλος του βιβλίου, αλλά για να δει το επίμετρο, να δει τη βιβλιογραφία, να δει πώς αγωνίστηκε, πώς κουράστηκε ο συγγραφέας για να γράψει αυτό το βιβλίο. Και μάλιστα εδώ στο δικό σας υπάρχει και ένας ακόμα λόγος που πρέπει να το κάνει, διότι υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που θα δει και το Ζήσιμο Λορεντζάτο αλλά και το Ρένο Αποστολίδη, στιγμιότυπα από τη ζωή τους, από τη ζωή τους εξαιρετικά σπάνια. Αυτό το φωτογραφικό υλικό πού βρέθηκε, πώς το ανακαλύψατε?
Για την πλευρά του Ρένου Αποστολίδη, ευτυχώς υπάρχουν τα παιδιά που αμέσως, μόλις κατάλαβαν το πόσο είχα κοπιάσει αυτό το βιβλίο και το πόσο προσπάθησα με αγωνία να είναι άρτιο, έτσι έθεσα στη διάθεσή μου και τους ευχαριστώ πολύ το φοβερό αρχείο του Ρένου με το φωτογραφικό υλικό, με τις σημειώσεις του. Υπάρχει χειρόγραφη σελίδα από αυτό το αρχείο με την υπογραφή του Ρένου. Θα το δει ο αναγνώστης στο φωτογραφικό υλικό. Και από την πλευρά του Ζήσιμου βρέθηκε και να κάτι άλλο που μου προσέφερε αυτό το βιβλίο. Με έφερε σε επαφή με ανθρώπους που ίσως να μην θα ποτέ. Βρέθηκε λοιπόν μία φωτογράφος, προσωπική φίλη της οικογένειας Λορεντζάτου και της κόρης του Πιερέτας Λορεντζάτου και βέβαια του Ζήσιμου, η οποία είχε βγάλει τις τελευταίες φωτογραφίες που ξέρουμε όλοι πριν τα κάνει ο Ζήσιμου, 2-3 χρόνια πριν τα κάνει. Ο οποίος μάλιστα δεν έβγαζε και φωτογραφίες, δεν ήθελε, όπως και δεν πήγαινε σε εκδηλώσεις, δεν ήθελε βραβεία, κοινά πράγματα με το Ρένο. Θα βρει λοιπόν ο αναγνώστης στο τέλος φωτογραφίες πολύ σπάνιες, πολύ προσωπικές, όπως το γραφείο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, πλητό όπως και ο ίδιος και αυστηρό όπως και ο ίδιος. Μια φωτογραφία που δεν υπάρχει. Είναι για πρώτη φορά δημοσιεύεται.
Μάλιστα.
Θα βρει όμως και ένα ευρετήριο πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ χρήσιμη, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, βιβλιογραφία, ώστε να έχει ένα οδηγό από τι άντλησαν πηγές αυτοί οι άνθρωποι και τι αξίζει. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Είχαν μια πάρα πολύ έντονη αίσθηση της κριτικής.
Μάλιστα.
Τι αξίζει και τι όχι. Για να μην χανόμαστε σε άπειρες πληροφορίες.
Μάλιστα. Δεν
μπορεί κάποιος εύκολα να οδηγηθεί και να μελετήσει και άλλα πράγματα πέρα από το ίδιο.
Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είναι ένα βιβλίο για τον κάθε αναγνώστη που θέλει να δει αυτό τον διάλογο, αυτών των σπουδαίων διανοητών του Ρένου Αποστολίδη και το Ζήσιμο Λορεντζάτο. Και μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ο τίτλος «Δύο ψήθυροι μέσα στη θύελλα», από πού προέρχεται?
Ο τίτλος είναι και αυτό, ας το πούμε, δεν είναι καθόλου συμβολικό, ενώ είναι πολύ ποιητικό, είναι πραγματικός τίτλος, προέρχεται από μια επιστολή που είχε στείλει από το μέτωπο όταν ήταν στο Μεφύλιο ο Ρένος Αποστολίδη στην μητέρα τη. Μην γνωρίζει αν θα τη βιώσει, μην γνωρίζει αν θα γυρίσει ποτέ να τη δει και να δει τις δικούς του. Όταν ένας συνάδελφος στρατιώτης του είχε πει έτσι λίγο υποτιμητικά ότι τι νομίζεις ότι είσαι, ένας ψήφιρος μέσα στη θύελλα. Αυτό είσαι όλο και όλο. Οπότε εγώ σκέφτηκα να προσθέσω άλλο ένα ψήθυρο σε αυτό, το Ζήσιμο Λορεντζάτο, και να τους βάλω να μιλήσουμε έτσι σαν δύο φίλοι και πραγματικά λέμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από την κοινωνία, την πολιτική, τη θρησκεία, το θεό, την φιλοσοφία. Δεν αφήνει πραγματικά τίποτα όρθιο και νομίζω ότι αξίζει κάποιος να κάνει λίγο τον κόπο, να ρίξει μια ματιά σε αυτούς τους ανθρώπους και να ακούσει αυτούς τους ψηφίλους μέσα στη θύελλα της καθημερινότητας.
Επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί από τα 24 γράμματα το βιβλίο Κωνσταντίνος Μούσας, «Δύο ψήθυροι μέσα στη θύελλα», μια μελέτη για τον Ρένο Αποστολίδη και το Ζήσιμο Λορεντζάτο. Να είναι καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο σας, γιατρέ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Να είστε πάντα καλά και πάντα δημιουργικός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και για την ευκαιρία να ακουστούν αυτές οι απόψεις και αυτοί οι άνθρωποι.
Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ.